कलसी चोंगु मण्डलीयत पावलं चोगु पौ कलसी छगु अध्याय परमेश्वर हे ख्रिस्ट येसुया प्रेरित याना तम जी पावल व किजा तिमोथी पाखे कलसी चोपी ख्रिस्ट यत विश्वास याना चोपी परमेश्वरिया मनुत फुक्कसित जो जलपा जी परमेश्वर बाया दया माया व शांति छिमिके देमा जिमिसा छिमिगु नीति प्रार्थना याबले जी प्रभु येशु ख्रिस्ट बा परमेश्वर या त न्याबले शुभ्या बिया चनागुदु छा दासा छिमस येशु ख्रिस्ट या त विश्वास याना चोंगु वो परमेश्वर या मनु तय त दयामय याना चोंगु ख जिमस न्यना तयागुदु छिमिगु नीति स्वर्गे तया दिगु आशाया नीति है विश्वास व माया यनागु ख अले सत्यगु वचन व भिंगु ख न्यंक वयाबले छिमसा अनंत जीवन दई दयागु खे आशा यागुदु गथे छिमसा सत्य वचन व परमेश्वर यागु धाथे यागु दया मायता बालक थ्विका काल अथे थो भिंगु ख फुक्क बना न्यना वना चोंगुदु अले थुकी इमिगु नुगले बालका ज्या याना चोंगुदु थोहे वचन छिमसा जिपी थे ज्याम प्रभुया दास इपाफ्रासिया पाखे सेका कागुदु वो विश्वासिया बहम ख्रिस्टिया छमा दास ख पवित्र आत्मा छिमित बिया दिगु मायागु ख जिमित वोहे कंगु ख थो ख न्योसा निशे पवित्र आत्मा यगु बुद्धि छिमस परमेश्वर यागु इच्छा बालक सिके थुके फेमा धका जिमिस प्रार्थना याना वया चनागुदु प्रभु या त यो कथ याना जुया छिमस वयक या त लेताकेमा भिंगु बालागु ज्या याना चने फेमा अले परमेश्वर या त अज बालक मसिका वने फेमा वेक यागु तस्क तधंगु शक्ति छिमित बल्लका दिमा अले छिमस न्यागु खे ले ताता सहयना चोने फेमा धका जिमिस प्रार्थना एना चोनागुदु परमेश्वर या त दु नुग्ल निशे शुभ्या ब्यु छा धासा वेकल थ मनु ते तया दिगु ज यागु राज्य छिमित न दु थ्याका दिगुदु वेकल हे चित सैतान यगु ख्युगु राज्य लिगना थ यम कायगु राज्य हया दिल वेकया क्या न हे चित पाप क्षमायना छुटकारा बिया दिल येशु ख्रिस्ट हे खने मधुम परमेश्वरियागु खने दुगु रूप ख वेक थो संसार हे सृष्टि मयानी ब्ले निशे धुम ख छा दासा परमेश्वर वेकया पाखे स्वर्ग व पृथ्वी दुगु फुक्क खने दुगु खने मधुगु अले फुक्क शक्ति राज्य व अधिकार देका दिगु ख अले थो फुक्क वेकया नीति हे देका दिगु ख वेक सृष्टि मयानी ब्ले निशे धीम ख अले फुक्क वेक यागु हे लिध सा चोना चोंगुदु मण्डली वेक यागु म ख अले वेक मण्डली यागु छ ख वेक हे दकले नाप दुम अले दकले नाप सिना मन व म ख वेक यत फुक्क सिया प्रभु या त थथे याना दिगु ख वेक यागु थगु फुक्क स्वभाव ख्रिस्ट याके दुगुली परमेश्वर लेताया दिल परमेश्वर सृष्टि याना तगु स्वर्ग व पृथ्वी चोंगु फुक्क वेकया क्या न क्रुसे हाकुगु हिं थलिसे मिलेना दिल छिपिन नाप मभिंगु ज्याखे जुया परमेश्वर नाप तापना वेकया शत्रु जुया चोंगु ख तर आ वेकया क्या न थहे सिना छिमिता हाकन वेक नाप मिलेयाना दिगुदु वेक छिमित थगु न्यने पवित्र शुद्ध व दोष मधुपी या तहे थथे सिना दिगु ख उके छिमिस भेङ्गो ख यागु आशा मतो तुसे दु नुग्ल निसे क्वात्तुक विश्वास याना चो थोए भेङ्गो ख संसारे चोपी फुक्कसित न्यङ्कु गुदु थो ज्या प्रभु जी पावल या त च्यो याना दिगु ख छिमिगु नीति थते दुःख सिया चोने दुगुली जित तस्क लेताओ ख्रिस्ट यागु म मण्डलियागु नीति फे मानिगु वेक यागु दुःख जी थगु मे फया पुवङ्के परमेश्वर हे जिता वेक यागु वचन छिमित सेने कने या त मण्डलिया च्यो याना दिल नापा निशे सुनाना थुके मफुगु थो गुप्ती ख या त आ ख्रिस्ट येसुया पवित्र मनु ते त ध्वा थुका दिल थथे वो गुप्ती ख मनु ते त ध्वा थुका दिगु परमेश्वरिया गोसा ख अले गुप्ती ख थ्वे ख ख्रिस्ट छिपी यहुदी मखु पिनके न दी अले परमेश्वर लिसे छिपी न त धनी उके जिमसा फुक्कसित ख्रिस्टियागो ख न्यङका जुयागो ख फुक्कसित ख्रिस्टियात क्वात्तुका विश्वासियाका परमेश्वरिया न्यने यङ्केत जिमसा ख्याचो बिया अले सेनेखने यन वया चनागुदु ख्रिस्ट येसु बिया दिगु त धङ्गु शक्ति हे जी थथे दुःख सिया थोज्या यना चना। कलसी निगु अध्याय। ए जुगुले छिमिगु नीति लाउदी किया चोनी पिनिगु नीति व जिगु ख्वातक मखनी पिनिगु नीति जी गुली दुख कष्ट सिया ज्या यना चना गु दुधका छिमित कने छिमित साहस दे मा अले थथवे माय यना चनेमा धका जी थथे यना चनागु ख अले छिमिस फुक्क ख द्वाथुके फै थुकथ छिमिस परमेश्वर्यागु गुप्ती ख ख्रिस्ट्यात न बालक मसिके फै परमेश्वर्यागु ज्ञान व बुद्धियागु धुकुहे वेक ख ए जुगुली जी छिमित धा न्याक्कोहे बालासा मभिङ्गो ख तापकहे चो म तापासा जिगु नुगला छिम्था है दु छिम्स ख्रिस्ट यात दु नुगल निश क्वात्तुक विश्वास याना चंगुली जी तस्क लेता गथे ख्रिस्ट येसु यात छिम्स प्रभु धका माने यात अथे वेकल धयादी थे याना चो वेक याके हा कया बोलाना चो अले छिम्स वेक यात हे थगु जग भापिया छिमित सेना तथे विश्वास क्वात्तुक चोना न्याबले सुभ्या बिया चो वो सेना चो मकुसा मनुतेगु ज्ञान व बुद्धियागु फेग ख छिमत श्यंकी थजागु ख ख्रिस पाखे वोगु मखु बरु मनुतेगु हे थिति कुति व संसारिया पाखे वोगु ख गथे परमेश्वर ख अथे हे ख्रिस्ट न ख वेक पाखे हे छिपी बालक बोलंगुदु वेक फुक्क राज्य व शक्ति सोया तद छिमिस ख्रिस्ट यात विश्वास याना चंगुहे धाथे मै छी तगु ख थोची मनुतेगु लात तगु मखु बरु पाप लिफ्याइगु ख्रिस्ट यागु हे ची ख बप्तिस्मा काबले छिमिस थत वेक नापतु थुन अले सीम ख्रिस्ट यात मका दिम परमेश्वर यागु शक्ति यात विश्वास यागुली वेक नापथु हान मन वोगुदु नापा पाप याना चोंगुली व व्यवस्था माने मयैपी यहुदी मखुपी जुगुली छिपी सिपी थे जुया चोंगु ख आधासा परमेश्वर छिमत ख्रिस्ट नापतु मका दिगुदु अले छिमिगु पाप फुक्क क्षमा याना दिगुदु वेकल व्यवस्था चोया तगु झित मलोगु ख त फुक्क हुया छोया दिगुदु वेकल थजागु ख या त क्रुसे नकी ताना दि ढुङ्कल थोहे क्रुसे वेकल सैतान्यागु राज्य वो शक्ति याता त्याका केना दिल उकी आ सुनान ने तोनेगु खे नखचख मानेयागु खे अले आमै पुनी व विश्रामबार मानेयागु लाकी मयागु धयागु खे नियम देखे मते थोफुक्क लिपा जुइगु ख यागु किपालु जक ख धाथे यागुला ख्रिस्ट हे ख जिमिस दर्शन खनागु दुधका थथम तधना स्वर्गदूत या त पूजा याना जुइपिन दु थजा पिन्स मुआमदुगु खे लका छिमित थम क्या दैगु शिरपा क्या मखङका बि थम मस्युगु खे न थुपी तधना जुइ थुमिस ख्रिस या त क्वात्तुक जुनी मखु गुम मण्डलिया छ्य ख छेन याना हे फुक्क मबो मिले जुइ फै अले म छम स्वना चोने फै अलेजक परमेश्वर्या य कथ म थाहा वे फै ख्रिस्ट नापतु सिना छिपे संसार्यागु थितिकुति तापा धुङ्कु गुदु छिमिस हान छा संसार्यागु नियम माने याना चनागु थो क्या मजु थो ने मजु थो थि मजु धका छिमिस छा माने याना चनागु थो फुक छेले व मदया वनिगु ख थोला मनु तेस हे देका तगु ख इमिस स्वेबले स्वर्गदूते त पूजा यागु थगु म या त दुख बिगु व चिध जुइगु गुलिन तधन थे चो थथे या व मनु तेस थगु मभिङ्गु मति भिङ्के फै मखु। कलसी सोङ्गु अध्याय। छिपिन ख्रिस नापतु मन वो गुलि छिम्स स्वर्ग यागु खेजक मन्ती अन स्वर्गे येसु ख्रिस्ट परमेश्वर्या जवे चना दि गुदु संसार यागु जखे मन्तया जुइ मते बरु स्वर्ग यागु खे जक मन्तया चो छा दासा छिपी सि ढुङ्कुपी ख एन परमेश्वर छिम्त ख्रिस्ट लिसे मका तगुदु ख्रिस्टे छिमिगु जीवन ख वेक झाइबले छिपिन वेक नापौतु खनेदै अले त धनी ए जुगुली संसार्यागु ज्याख छिमस थ त क घना छो बेविचार या मते मभिङ्गु ज्याख या मते लालाथे सना जुई मते मभिङ्गु मतितया जुई मते कर्पिनी गुली मिखा वङ्के मते गुगु मूर्ति पूजा या गुती है ग्यौ थजागु ख याना हे परमेश्वर धाथे मयै पिन्छ वेक यगु त फे माली छिपी न नापा थते हे याना जुई पिं ख आवो निसे छिमिस त व ल्वापुख्यापु तोता छो कर्पिन्त सेङ्का जुइगु कर्पिन्त मभिङ्का ख लागु अश्य ख लागु थजागु जाखन तोता छो छिमिस आ पुलाङ्गु चाल चलन तोते धुङ्कु गुली थ थवे मखुगु ख लागु या मते छिपी आ नुपी जुई धुङ्कल आवली वेक यत बालक मसिके फेमा धका परमेश्वरन छिम्त थथे यना न्याब्ले नुकथ हिलादी यहुदी मखुपी जुईमा यहुदी जुईमा मेछी तपी जुईमा मतपी जुईमा ससुपी जुईमा छु मस्युपी जुईमा अले दास जुईमा दास मखुपी जुईमा फुक्क उठे ख सकसिके ख्रिस्दी ख्रिस्टे फुक्क ख छिपी परमेश्वर लया तपी पवित्र पी व वैकया योपी मनुत ख उके छिमिस दयामाया यागु कोमिलु जुइगु सोजा जुइगु सहयाना चोनेगु यामा थ थवे सहयाना दयामाया या थ त सुनान मभिङ्कु सा वया त क्षमा बिगु या गथे प्रभु छिमित क्षमायाना दिल अथे छिमसन क्षमा बिमा थ सोया त धङ्गुला थ थवे माया याना चोनेगु हे ख थोहे माया छिपी फुक्कसित छप्प व छद्धियाना तै ख्रिस्ट यागु शान्ति छिमिगु नुग जाया चोनेमा थोहे शान्ति यागु लागि परमेश्वर छिम्त सता क्षमय याना दिगु ख परमेश्वर या त शुभ्या ब्यु ख्रिस्ट यागु वचन छिमिगु नुग जाया चोनेमा छिमिस थ थवे सेने कने याना दु नुग्ल निसे भजन व मे हाला परमेश्वर या त धङ्की छिमिस न्यागु यासा न्यागु धासा प्रभु येसु यागु नाम या अले वकया नाम परमेश्वर बा यत शुभ्या ब्यु मिसते स थ भात धाथे यामा थथे यागु प्रभु यत यो मिज तेस न थ कला यत माया यामा इमित दुख बि मजु अथे क्याम ह्या पिन्छ न थ मा बौ यागु ख न्यनेमा अले हना बनातेमा बहु पिन्छ न काम्या पिन्त त च्याके मुजु मकुसा इमिगु साहसे मदयाउनी दास थ मालिक धागु ख न्यनेमा मालिक या त ले त्याक त न्यने जक ज्या याना केनेगु मखु बरु परमेश्वर या त ले त्याक त दु नुग्ल निसे ज्या यामा न्यागु यासा मनुतेगु नीति मखु बरु प्रभु यागु नीति याना चना धका मति तया दु नुग्ल निसे यामा छा दासा छिमस प्रभु बि धया दिगु शिरपा छिमित दै धका सिहे स्यु प्रभु येसु ख्रिस्टे छिमी मालिक ख म भिङ्गु बामलागु ज्या याना जु पिन्त सजाए बि प्रभु ख्वासोया न्याय याना दि मखु कलसी पेङ्गु अध्याय मालिक तेस न दास यगु भि स्वयमा छिमस न स्वर्ग थ मालिक दु धयागु ख लोमङ्के मते छिमिस प्रार्थना यागु गुप्ले तोते मते मुतुञ्जका प्रार्थना यागु मखु दु नुग्ल निसे परमेश्वर या त शुभ्या बिया प्रार्थना यामा झिमिगु नीति न प्रार्थना या ख्रिस्ट यागु ख कने त व परमेश्वर यागु वचन यङ्क्य त वेकल न्याथास ल चाका दिमा धका प्रार्थना या थुक्यागु नीति हे जि थथे झ्याल खाने कुङ्का चोनेमा ल जि गुकथ थुइके मागु ख उकथ हे मेपिन्त थुइके फेमा धका छिमस जिगु नीति प्रार्थना याना ब्यु विश्वासी मखुपी लिसे ख ल्याबले छिमस बालका बिचायना नवा अले इमित भिङ्गु ख न्यङ्केगु मौका तोफिके मते छि सवा ब्यु थे ख ल्याबले नाइक व यही पुसे चङ्का नवा अले कथ हङ्क लिस बिगु या यो म किजा तुखी कस हे छिमित जिगु ख फुक्क कनि वो न जिपी नप ज्यायाना छोम विश्वासिया बहम प्रभुया दास ख छिमिस जिगु ख सिके फेमा अले छिमित साहस देमा धका झिम वया त छिमिथ्या छया हया चना गुदु अले हन छिमिथ्या हे चोम यो म खिजा वनेसी मस या त न वो नप छया हे तेना गुदु वनेसी मस्तस्क विश्वासिया बहम मनुख इम्सहे छिमित थन जुया चुङ्गु फुक्क खनी जी नप झ्यालखाने कुना तम अरिस्तार खसन छिमत धया हुदु अथहे वर्णवासिया किजा मर्कुसन छिमत जो जलपा धया हुदु वयागु खल छिमित नापहे धया धुन व वल धासा छिमस वया त दु नुक्ल निसे लसकुस या युस्तस धाम येसुन छिमित जो जलपा धया हुदु परमेश्वर्यागु राज्ययागु भिङ्गु ख न्यङ्केगु ज्या जी नप जुया चोपी यहुदी त थोहे सोमजक ख थुमिस जित गाक्क तिब बिया चोङ्गुदु छिमिथा चोम ख्रिस्ट येसुया मेमदास इपा फ्रासन छिमत जो जलपा धया हुदु छिमिस क्वात्तुक विश्वास याना परमेश्वर या त यो कथन जक याना चोने फेमा धका व छिमिगु नीति न्याब्ले प्रार्थना याना चोङ्गुदु छिमिगु नीति लाउदिकिया चोपिनिगु नीति व हिरापोलिसे चोपिनिगु नीति व तस्क दुखसिया प्रार्थना याना चोङ्गु दुधका जी सिउ जी यो म डाक्टर लुका व देमास छिमत जो जलपा धया हुदु लाउदिकिया चोपी दाजुकिजा पिन्त अले नुम्फास व वया छे मु वैपी दाजुकिजा पिन्त जी जो जलपा धया हगु दुधका धया बिउ थो पौ छिमस बोने धुङ्का लाउदिकिया चोपी विश्वासी तेतन बोङ्की अले लाउदिकिया चोङ्गु मण्डलिया त चोय हयागु पौन छिमस बो अर्खि पश्या त प्रभु याके बिउगु ज्या बालक मन तया या धका धया बिउ जी पावल थगुए लात छिमित जो जलपा चोया चनागु दु जी झ्यालखने कुना तगु ख छिमस लोमङ्के मते परमेश्वर छिमत दया माया याना डीमा